Свобода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 6 верасня, 13 гадзін беларускага часу. Нагадаю пра некаторыя навіны. Верховны суд Беларусі сёння ў другой палове дня плануе разгледзець дзве апошнія скаргі ад патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў на адмову ім у рэгістрацыі. У суд звярнуліся моладзевы актывіст Артур Фінкевіч і актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхась Пашкевіч. Все падрабязнасці пазней на нашым сайце. Малады фронт адзначае сёння 15-годдзе. Пачынаючы з 2000 году, Малады фронт 5 разоў спрабаваў трымаць рэгістрацыю ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі, але ўсе 5 разоў яму было адмоўлена. Нарэшце, Білл Клінтон фармальна прапанаваў дэлегатам Нацыянальнага з'езду дэмакратычнай партыі вылучыць кандыдатам на прэзідэнта дзейнага кіраўніка дзяржавы Барака Абаму. Клінтон сказаў, што Абама заклаў фундамент больш сучаснай і збалансаванай эканомікі і дадаў, што дзейная адміністрацыя працягвае выпраўляць памылкі, дапушчаныя рэспубліканцамі ў часе іх улады. І яшчэ трошачкі цікавай інфармацыі пра сацыяльныя сеткі. Якія ж сацыяльныя сеткі любяць беларусы? Агенцтва Ignite Social Media правяло даследаванне ўпадабанняў розных сацыяльных сетак у розных краінах. Аказалася, гэта толькі невялічкая частка інфармацыі, што Беларусь тут далёка не ў аутсайдарах. Прыкладам, у агульным спісе Light Journal беларусы, што вядуць блогі, знаходзяцца на трэцім месцы. Наперадзе толькі расіяне ды жыхары Сінгапуру. А вось па колькасці карыстальнікаў сеткі ВКонтакце сярод сталіц Менск наогул лідыруе, апярэдзіўшы Кіеў, Пецербург, Маскву. Турцыя, Беларусь і Украіна лідыруюць у рэйтынгу найбольш маладых ад 15 до 34 гадоў інтэрнэт-аўдыторый сярод краін усходняй цэнтральнай Еўропы. Для Беларусі гэты паказчык складае 60,9%. Ну, а мы зараз слухаем Касандру Уілсон.
Getting up soon in the morning, I believe I'll dust my broom. Getting up soon in the morning, and I believe I'll dust my broom. Boyfriend, that girl that you've been loving, she can have my room. I'm gonna write me a letter, I'm gonna telephone every town I knew. Said I'm gonna write me a letter, and I'm gonna telephone every town I know. Well, if he ain't in West Helena, he must be in East Monroe. Every downtown girl he sees. I don't want no man who wants every downtown girl that he sees. Well, he's a no good donkey. They shouldn't allow him on the streets. Hey, hey, hey. I believe
back home. Well, you can mistreat me in New York City, but you can mistreat me when I go home. I'm gonna call over to China, see if my good man's over there. Yes, I'm gonna call over to China to see if my good man's over there. Well, if he ain't on the Philippine Islands, y'all, he must be in Ethiopia somewhere. He must be in Ethiopia somewhere. Woo! Must be in Ethiopia somewhere.
Свобода джаз.
А наступны нумар нашай праграме гэта кампазіцыя «Ая» ў выкананні Крыстіана Макбрайда, зразумела, не аднаго, а са сваім калектывам. Наступны нумар нашай праграмы это дуэт польскай спявачкі Гражыны Аўгусцік і Паўлінія Гарсія. Песня пад назвай «Гды выбярэч яшчэ моглам» у перакладзе «Калі я яшчэ магла выбіраць».
Gdy wybierać jeszcze mogłam, mówić tak lub nie. Zawsze mogłam wstać i wyjść w swój. Gdy wybierać jeszcze mogłam, żyłam jak we mgle. Niby w uniesieniu, niby nie. Czasem to chciałam nawet nazwać wolnością. Inni mówili na to tak. Jeśli to samotność była, szkoda dla niej słów. Lepiej, że jest tak, jak jest. Swoboda była, wrócić nie da się. Czas, co przysypał piach.
Houve tempo em que eu podia escolher. Penso às vezes que isto era liberdade, e outros dizem assim: se isto era somente uma triste solidão, bem melhor é não. Era liberdade, se foi como um campo em flor, foi coberto de areia.
Gdyby wybierać jeszcze mogłam z kim, kogo, gdzie. Nie wiedziałam, ile warte to. Dzisiaj dni dzielone skrzętnie, dzień za każdy dzień. Jakby ich od roku było mniej. Jeśli to wolność była, swoboda jedna, czemu nie chciała wtedy mnie? Jeśli to samotność była, szkoda dla niej słów. Lepiej, że jest tak, jak jest. Jeśli to swoboda była, co przysypał
Чым жыве, чым дыхае сёння беларускі сегмент інтэрнэту? Пра гэта я пытаюся ў свайго калегі Франака Вячоркі. Франак, а ці не праўда, што ў сувязі з учарашнімі падзеямі ў Расіі замест коцікаў ды медведзікаў у Фейсбуку галоўнымі дзейнымі асобамі робяцца журавы?
Абсалютная праўда. У інтэрнэце абсалютна нечакана запаланілі фотаздымкі, малюнкі, каляжы з журавамі, жураўлямі, Пуціна на жураўлях. А справа ў тым, што Пуцін вырашыў правесці чараду жураўлёў на зімоўку. Як ён гэта зрабіў, ён сеў на параплян, і нават некалькі жураўлёў паляцелі ўслед за ім. І старшыня рабочай групы па жураўлях Еўразіі Алена Ільяшэнка сказала, што гэта надзвычайна, таму што жураўлі вельмі ўпартыя птушкі. І за такімі апаратамі не лётаюць, а Пуціну ўдалося. Праўда, ў інтэрнэце пачалі адразу зларадстваваць, што ў Расіі ёсць рабочая група па жураўлях, а напэўна ёсць камітэт па салаўях, камісія па жаваранках і гэтак далей. А самае крэатыўнае зрабілі нават каляж, дзе Пуцін з вялікаю такой шырокаю усмешкаю ляціць на такім гіганцкім жураўлі па прасторах Расіі.
Ну, відаць, што гэта ось тэма палётная, скажам так, не толькі адлюстравана менавіта ў дачыненні да самога Пуціна. Ёсць там нешта яшчэ, скажам, тое, што я паведамляў пра забастовку Люфтганзы, але што яшчэ?
Ну, сапраўды, сёння інтэрнэт неяк заклапочаны
станам, паветраны такі.
Заклапочаны паветрам і станам неба. Напрыклад, шведы прэзентавалі новы аэробус, праўда, гэта было не цяпер, трошкі раней, называецца «Аэрагусь» Нілс Халгерсон Лайнс. Ён сканструяваны ў форме гуся, сапраўды такой формы, з вялікім задам, выбачаюся, перад нашымі слухачамі. І ён сапраўды сканструяваны прафесіяналамі і ўмее лётаць, і ўжо нават пераадольвае вялікія дыстанцыі па швеце.
Ну, я думаю, што ў інтэрнэце таксама і здымкі ёсць.
Ёсць вельмі шмат здымкаў, але больш за ўсё здымкаў сёння ў інтэрнэце маладога фронту, таму што малады фронт адзначае сваё 15-годдзе. Усе публікуюць свае архіўныя здымкі ледзь не з сямейнага архіву. З'явіўся здымак 6 верасня 97 году, на якім адлюстраваны ўстаноўчы сой маладога фронту, і там мы можам пабачыць такіх людзей, як Валянцін Стэфановіч, Яўген Скочка, Алексей Янукевіч. Рамашэўскі былы кандыдат на прэзідэнта ў такой старамоднай вопратцы, там у ватоўках, у шведрах.
Што ж зробіш?
Паглядзець на моду, на палітычную моду тых часоў. Таксама цікава.
Дарэчы, вы не можаце падказаць, на які рэсурс выйсці, каб ось людзі паглядзелі гэтыя здымкі, там пазгадвалі юнацтва і так далей. Ці яны па сопку неяк размеркаваны?
Ведаеце, інтэрнэт ужо не стаў такім, што там скажаш сайт, адкрыеш сайт і пабачыш усе здымкі. Цяпер трэба заходзіць у кантакт, у Фейсбук, манітараваць стужку навінаў і знаходзіць цікавы матэрыял. Напрыклад, гэтыя здымкі, яны іх публікуюць маладафронтаўцы, старыя, новыя, маладыя. Нешта ёсць на сайце маладога фронту. Наста Палажанка дзеліцца ў сваім Фейсбуку таксама ўспамінамі і архіўнымі фатаграфіямі.
Добра, дзякуй, калега. Мы працягваем наше вяшчэнне. Манукача или Манукача, я ось дагэтуль не высветлю, дзе правільна трэба ставіць націск, але тым не менш музыка ад гэтага нічога не траціць. Thank you. Только что на моїй сторонці у Фейсбуку з'явився допис сайту Ultra Music, який повідомляє, що білорусько-американська група перезаписала одну пісню зі спадщини ансамбля «Пісняри». І ось як за совєтським часом казали: «Раніцею в газеті, вечором у куплеті». Калі ласка, гэта пісня у мене літерально під руками, і тільки варто додати некоторую інформацію. Гэта білорусько-американська група називається «Wicked Monkey», що можна перекласти як «Гарезливо малпачки», нехай буде так. І вона насамрэч має статус білорусько-американської. До такої виснови музики прийшли не випадково, бо головним рухавіком у групі з'являється гітарист Юрій Миколаєв, який народився на білоруському Полесі і живе у Злучених Штатах недзе так під 20 годов. До того ж, гостюючи в Америці, Владимир Мулявін жив удома у менавіта у Юрія. Апрача Миколаєва, у групі удзельнічують бас-гітарист Даррел Пауэлл і вокаліст і барабанщик Джиммі Вілгас. Щиро кажучи, я ось сумнівався, чи варто ставити гэтую пісню в ефір, тому що, ну, все ж таки, Вологда такая вельми-вельми надзвичай заіграна пісня. А з іншого боку, нечаканное сучасное аранжевание, ну, решт про мастацкую якость ось такого нечаканного кавера «За океану» меркуйте вы сами. Вологда.
Destiny calls from the city I love.
Ну, ось така версія Вологди, яка прийшла до нас з океана. Юлія Дорошкевич пише на мою сторонці у Фейсбуку. Наступне. Радіо «Свобода» запустила сьогодні новий проєкт «Свобода джаз». Не сьогодні, а вже четвертий день моєго ефіру. Вельми хочеться ведати, Юлія Дорошкевич, хто той розумник, який вирішив посеред робочого дня ставити на 2 години музичку, під якою хіба що на терасі з келіхом віна валяться. Ну, Юля, я хочу сказати, що не треба стільки віна вживати, щоб після цього валятися. Але такий наш проєкт. Юля, слухайте нас, давайте свої замови, пожадання. Це ми можемо сприймати навіть як некий такий накерунок для того, щоб далі думати, що і як робити. Дякую, Юля, дякую, що сучите за нашим екраном.
Свобода. Джаз.
Не буду повторять все новини, я только повторю ту информацию, якая была вынесена у заголовок, у якой галине и у чим Минск обогнал Киев и Москву. Дык ось, агентство Ignite Social Media провело доследование уподобання у розных социальных сеток у розных краинах. Оказалося, что Беларусь тут далеко не у аутсайдерах. Прикладом, у агульным списе Life Journal беларусы, что ведут блоги, знаходятся на 3-м месце. Напереди только россияне да жыхары Сингапуру. А вот по колькости корыстальников сетки ВКонтакте сирот столиц, Менск наогул лидыруя, опередивший Киев, Петербург, Москву. Турция, Беларусь и Украина лидируют у рейтингу наибольш молодых от 15 до 34 годов интернет-аудиторий в Украинах Центральной и Усходней Европы. И этот показчик для Беларуси складает 60,9%. Наступный номер нашей программы. Послухаем, нарешті, Big Band. Засумовали мы по нормальной такой музыке с медяными пачками. Dave Holland Band. нас у студыі госць. Гэта кіраўнік грамадскай кампаніі «Наш дом» з Віцебску Ольга Карач. Ольга, вы з сабой прынеслі вось такое выданне, якое адразу неяк так інтрыгуе. Гэта, я так разумею, перакідны на сцены календар пад назвай «Ізаляцыя». Што гэта такое?
Гэта сапраўды календар, і там змешчаны фотаздымкі дзяўчатаў, 12 дзяўчатаў, якія вырашылі падтрымаць кандыдата ў прэзідэнты на выбары 2010 года і выйшлі на плошчу 19 снежня. І апынуліся, былі арыштаваны і апынуліся ў турме на 15 дзён. І вось гісторыя гэтых дзяўчатаў, у прынцыпе, сама ідэя гэтага праекта, гэта дзявочыя і жаночыя мары за кратаў. Бо вось гэта палітычная барацьба і вось гэтыя рэпрэсіі, якія ідуць зараз на Беларусі, вось гэтая бетонная сцяна, якую будуе Лукашэнка паміж грамадскасцю і свабодай, гэта ўсё нас раздзяляе, і гэта ўсё працуе на ізаляцыю, на самаізаляцыю і беларускага грамадства, і беларускай краіны, і ўвогуле мы ізаляваны адзін ад аднога. І вось гэтыя мары, якраз тут мары дзяўчатаў, якія сядзелі вось гэтыя там дні, і яны думалі, канешне, там пра сваіх родных. Яны былі ў жудасных умовах, там не было нормального туалета, не было там нормального душа, там ложка.
І тут на кожнай старонце я бачу выказванне героїні.
Так, і на кожнай старонце вось пра што былі мары.
А я вось звернув увагу на той, што, ну, дзявчаты, жанчыны, самі па сабе безумовна прыгожыя, яшчэ і фото некі такі яны концептуально прадуманы, професійна зроблены, ну, не просто так щокнули, як кажуць, і давайте ў друк. Агульнае рашэнне дызайнерскае, яно дзе ў Віцебску
рабілася? Гэта самі дзяўчаты рабілі ўсё.
Як самі дзяўчаты?
Яны рабілі ўсё самі. Нашая, собственно, у нас быў толькі друк. Гэта ідэя, самі фотаздымкі і вось сама задума, іх было 15 дзён. Было шмат часу, каб гэта ўсё абмеркаваць. І гэта задума
нарадзілася... Так што, яны яшчэ прыдумалі, знаходзіш?
Так, гэта ідэя нарадзілася ў турме, і таму яна нам так падабалася, бо, ведаеце, гэта вельмі важна, калі чалавек, які жанчына, якая трапіла там у жудасныя ўмовы, а тут усе дзяўчаты там па 23-25 гадоў з вышэйшай адукацыі, там, ну, такі вельмі высока сацыяльна статуса.
Самае месца там знаходзяцца, да.
Нармальныя дзяўчаткі, якія раптоўна разам аказаліся ў такім месцы, дзе, у прынцыпе, яны не павінны былі знаходзіцца, бо яны не парушалі закон. Яны нічога не рабілі, яны там не вулічныя хуліганы.
Ну, іншая гаворка, у мене больш канкрэтна пытання.
І вось гэта ідэя, і весь дызайн, усё гэта нарадзілася менавіта там.
Во, як здорово.
Так.
А дзе гэта можна набыць?
Ну, мы гэта рассылаем, па-першае, міліцыянтам, бо мы вельмі хацелі бы прыцягнуць увагу да таго, як наша беларуская міліцыя ставіцца да жанчына ўвогуле, якія займаюцца журналістыкай, палітыкай ці праваабаронай, ну, набыць можна на нашым сайце, і мы таксама распаўсюджваем шмат календар. Мы вельмі б хацелі б вярнуцца да і падняць гэтае пытанне, чаму у беларускіх турмах навогул не створаны умовы для жанчынаў, бо там людзі знаходзяць, ну, нармальны гаспадар не будзе трымаць жывёлу ў такіх умовах, а гаспадар Лукашэнка сказаў, што там каровы павінны жыць у палацах, то карова вось у беларускія турмы змесціць нельга, але чаму змяшаюцца нашыя дзяўчаты, якія нашая будучыня і наша надзея.
Добра, я ўсім раю, як будзе магчымасць замовіць гэты насценны календар пад назвай «Ізаляцыя», звяртайцеся на сайт, на які
наш
сайт
дом, можна? Наш дом, .info.
Нагадаю, што ў студыі «Свабоды джаз» была кіраўніца грамадскай кампаніі «Наш дом» Ольга Карач, гэта з Віцебску. Яна нам распавядала пра насценны календар «Ізаляцыя». Дзякуй. Ну, мы ідзем далей па музыцы. Яшчэ адна беларуская група з арыгінальнай, непаўторнай, класнай музыкай «Портмана» і кампазіцыя «Рака».
Свобода джаз.
Крочым з музыкай далей. Чарльз Ллойд, Марыя Фарантуры і назва кампазіцыі, шчыра кажучы, не ведаю, на якой мове, здаецца, на партугальскай, а таму пабаюся проста гэта вымаўляць. Чарльз Ллойд, Марыя Фарантуры.
Вераснеўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды.
Навіны, надвор'е, рэпартажы, выбары і невыбары штодня ад 7 да 8.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Свабода.org альбо свабода.by.
Вельмі жывы эфір.
Я хочу нагадаць, што вядучым ранішняга эфіру на гэтым тыдні з'яўляецца Сергей Шупа, апрача ўжо разрэкламаваных праграмаў, вы зможаце там пачуць белы спіс свабоды. Шмат яшчэ цікавага, дзеля чаго варта ўключыць свабоду а 7 раніцы, не ленавацца рана ўставаць. А ўвечары пасля 18-20 гадзінаў паўгадзінны інфармацыйны блок, а 22 гадзіне падсумаванне вынікаў дня. Нагадваю, што можна слухаць і праз сайт свабоду, і праз інтэрнэт, і карыстаючыся, канешне, добрым старым правераным сродкам, менавіта прымачамі. І наступны нумар у нашай праграме. Мы паціху набліжаемся да заканчэння. Гэта Дэвід Бенуа, «Miles After Dark». Гляжу зараз у Фейсбук, у нас здымак Надзеі Хоціна, выпускніцы Гнесінкі, професійнага гукарэжысёра з Маладзешна. Стаіць Надзя з поўным кошам, і гэта выдатная навіна. Людзі, грыбы пайшлі. Гэтай навіной і заканчваем мы сённяшні эфір «Свабоды джаз», над якім працавалі Францішак Фартына, Анатоль Бублікаў, Дмітрий Падбярэцкі. Да сустрэчы заўтра.